halkani waa Washington lanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo ka dhageysanaysan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha December waa 17 sanadka 2018 ka idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya Saare Cidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada idaacaddeeda ee saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gobollada muslimiintu degta ee dalka Kenya oo ka socda olole wacyigelina si ay isugu diyaariyaan tirakoobka ka dhici doona dalka Kenya sanadka fooday nagu soo haya 2019.
annaka waxaan rabnaa inaan safartan aan la tartanno kukuyada iyo kalanjiinta iyo jalwada iyo mukaambada inaan isku meel ku dhacna rabnaa. Soomaali baa yar sheekada inaan la joojiyo rabnaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xukuumadda iyo mucaaradka Soomaaliland oo qodobo ka soo saaray kulan ay yeesheen
xaaladda ammaanka ee magaalada Boosaaso oo dhowaanahan la sheegay in dhowr qof lagu dilay iyo maamulka gobolka oo ka hadlay.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. dowladda Mareykanka ayaa sabtidii sheegtay inay soo dhoweynaysay tallaabada uu dalka Pakistan ku barantaalayo wada xaajoodka nabadda ee dalka ay dariska yihiin ee Afghanistan. Hadalka Mareykanka ayaa yimid maalin un kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Imran Khan uu sheegay in dalkiisu uu u gogol xaarayo wareegga soo socda ee is-aragga wada xaajoodka Taliban iyo dowladda Afghanistan oo la qorsheeyay inuu maanta qabsoomo. sida ay uu sheegay afhayeenka safaaradda Mareykanka ee Kabul ee Afghanistan, Mareykanku waa ay soo dhoweynayaan tilaabo kasta oo ay xukuumadda Islaamabaad u qaaday inay isugu soo dhoweyso Taliban iyo xukuumadda ay dariska yihiin ee dalkaasi Afghanistan.
dalka Faransiiska ayay booliisku warbixinay soo saareen sheegay in qofkii shanaad ee ka mid a dadkii lagu waxyeeleeyey weerarkii dhowaan lagu qaaday suuq laga dukaameysta xilliga ay soo dhowdahay ciidda masiixiga ee Krismaska ee ku yaala magaalada Strasbourg in uu geeriyooday. dembibaare u dhashay dalkaasi Faransiiska ayaa sheegay in qofkaasi dhintay maanta uu dhalashadiisu ahayd dalka Poland, waxaana sidaasi xaqiijiyay nin ay walaalayihiin oo sheegay in ninkaasi oo 63 jir ah una dhashay dalka Poland uu ku geeriyooday cusbitaalka isagoo u dhintay dhaawacii ka soo gaaray weerarkaasi. hore ayay mas-uuliyiinta dalkaasi u xaqiijiyeen in 11 qof ay dhaawacmeen, 4 qofna ay dhinteen kadib markii nin hubaysanay uu weerar ku qaaday suuqaasi isagoo xabad ku dhuftay habeenimo amaba xabad ku furay aan idhaahday habeenimadii 3-da ee 4-da soo galeysay. dad goob joogayaala ayaa sheegay ninkaasi in uu baxsaday kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen ciidamada ammaanka.
aroor suuban dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso Washington. Soomaaliland waxaa dhowaanahan ka taagnaa ismaandhaaf siyaasadeed oo ku qotoma kalsoonida xisbiyada mucaaradka ee ku qabaan. aan idinkugu celiyo dhegeystayaal, sara
jaamaco weyn u iman doonaa warbixintaasi aynu ku hormarno magaalada Boosaaso. guddiga amniga ee gobolka bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso oo ay sheegeen inay gacanta ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen rag lagu eedeeyay dilal ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso. wariyaha VOA-da Fadme Yasiin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso ka soo dirtay.
shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen guddiga nabadgelyada gobolka bari ayaa looga hadlay qodobo la xiriira dilalkii ka dhacay magaalada Boosaaso, dhalinyaro la sheegay inay dhac ka geystaan gudaha magaalada Boosaaso, qaadashada hubka sharci darrada ah, iyo arrimo kale oo la xiriira adkeynta ammaanka magaalada Boosaaso. gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis oo ka hadlay shirkan ayaa sheegay in laamaha amaanka gobolka Bari ay gacanta ku soo dhigeen rag lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen dilalkii ka dhacay magaalada Boosaaso kuwaas oo uu sheegay inay ka tirsan yihiin ururada Al-Shabaab iyo Daacish.
Waxaan lahaynaa iminka shan nin oo Shabaab ah iyo afar Daacish ah. Muxuu ahayday inay Daacish yihiin iyo inay Shabaab yihiin iyo roolkay muxuu ahayday dunuubta dhacaysa ku lahaayeen muxuu ahayday qirsan baa halka yaalla. Laakiin sharciga wuxuu noo diidayaa mar haddaan maxkamadu ku dhicin inaanu maxkamadda ka horteeda aanu kilibyadoodii iyo waxoodii aanu keenno.
Gudoomiyaha ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan ciddii ay ku arkaan hub sharci darro ah lala dhex marayo magaalada.
Waxa weeye hubka sharci darrada ee baabuurta lagu wato caawa laga bilaabo qofkii qori baaskoolad iyo mindi wixii u dhigma oo hub ah lagu qabto oo aan sharci wadan. Waxa weeye wuxuunu ka mid noqonayaa hantida muxuu ahayday ummaddu ka mid noqonayaa.
Shirkan jaraa'id ayaa waxa uu ku soo aaday iyadoo magaalada Boosaaso toddobaadyadii u dambeeyay ay ka dhaceen dilal istaba joog ah oo loo geystay ganacsato, qaar ka mid ah ciidamada ammaanka iyo dad kale oo shacab ah. Waxaana magaalada Boosaaso ka socda howlgallo ciidamada ammaanku ay ku baarayaan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Boosaaso, iyadoo la sheegay in lagu soo qabtay dad looga shakiyay inay ka qayb qaateen falalka ammaan xumada ee ka jira gudaha magaalada Boosaaso. Fadmi Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Arrintu bandhigistaal mar kale haatan Soomaaliland. Soomaaliland waxa dhawaanahan ka taagnaa ismandaaf siyaasadeed oo ku qotoma kartsoonida xisbiyada mucaaradka haya ay ku qabaan guddiga doorashada, kuwaas oo qaarkood dalbadeen in wax laga bedelo qaab dhismeedka iyo tirada xubnaha guddiga doorashada, hase ahaatee ay xukuumaddu daadifaysay. Khilaafkan ayaa keenay in doorashooyinka la filayay ay qabsoomi waayaan horaanta sanadka soo socda ayna dib u dhacaan sida guddida doorashadu ay sheegeen. Haddaba kulan xalay ka dhacay aqalka madaxtooyada oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadda, madaxweynaha iyo xubno kale, ayaa lagu sheegay in heshiiska laga gaaray waqtigii doorashada uu ay qabsoomi lahayd. Wariyaha V O da Barqad Maxamuud Kaaliye ayaa warbixintan halgeysta ka soo diray.
Warsaxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada oo ku saxeexan yahay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa lagu yidhi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo wehelinaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seylici ayaa kulan muhiima la qaatay hoggaanka asxaabta qaranka, madaxweyne ku-xigeenadii hore, siyaasiyiin iyo madaxda ururada bulshada rayidka ah. Kulankan uu madaxweynuhu isagu yeedhay ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedkan. Xisaabta qaranka, madaxweyne ku-xigeenadii hore iyo ururada bulshada rayidka ayaa ujeedadiisu ahayd sidii wadajir iyo isku duubni loogu wajihi lahaa arrimaha ku gadaaman qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Waxaana ay hoggaanka xisaabta qaranku muujiyeen muhiimadda ay leedahay qabsoomidda doorashooyinku si loo xaqiijiyo, baa lagu yidhi warsaxaafadeedkan, geeddi-socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo in meesha laga saaray caqabadaha hortaagan qabsoomidda doorashooyinkaas, islamarkaana lagu diyaarin lahaa jawi ay doorashooyinku qabsoomi karaan. Ugu dambeyntii ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedkan waxay hoggaanka saddexda xisbiye cid kulmiye iyo wadani wadajir u go'aamiyeen qodobada hoos ku qoran: kow, in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanku ku qabsoonto dhammaadka sanadka 2019; laba, inay si wadajir ah uga howlgalaan xalinta iyo dhammaystirka wax kasta oo ku xidhan qabsoomidda doorashada; qodobka saddexaad, in si niyadsamiya loo sii wado wadatashiga iyo wadahadalada saddexda guddi ee xisbiyada qaranka; iyo qodobka u dambeeya afraad, oo lagu sheegay in wixii caqabad ah ee kasoo kordha laga wadatashado. Maalintii daraad ahayd ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu kulan u fidiyey inta badan mudaniyaasha golaha wakiilada. Inkastoo warbaahintu dibadda ka joogtay kulankaas, haddana sida ay V O A ogaatay, waxaa kulankaasi aan ka marnayn in laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale sidii u qabsoomi karaan. Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Halkaasi aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa V O A Washington. gobolada ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah ee dalka Kenya oo ay Soomaaliduna ka mid tahay waxa ka socda olole siyaasadeed oo lagu doonayo in dadka lagu wacyigeliyo si ay isugu diyaarin lahaayeen tirakoob la sheegay in dalka Kenya laga qabanayo sanadka fooday nagu soo hayay 2019 hadii la ina gaarsiiyo muslimiinta Kenya ayaa haatan lagu qiyaasaa tiradooda ilaa 2 milyan oo qof waxaana ay ku doodaan in tiradoodu ay gaarayso 4 milyan oo qof hadii sanadaha soo socda ay si habsamiyo uga qayb qaataan tirakoobka ama diiwaan gelinta wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray
siyaasiinta iyo waxgaradka guud ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ayaa olole ballaaran dadka looga wacyigelinayo hanaanka tirakoobka guud ee dalkani Kenya ka dhici doono dabiyaaqada sanadka soo socda Soomaalida gobolkani uga qayb qaadan lahayd hogaamiyaha aqlibeedda baarlamaanka dalkani Kenya mudane aadan barre ducaale oo hormuud ka ah siyaasiinta gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ayaa aaminsan in la gaaray xilligii dadka Soomaalida gobolkani ku dhaqan ay tirakoobka guud ee dabiyaaqada sanadka soo socda ka dhici doona dalkani Kenya ay uga qayb qaadan lahaayeen halka kuwa dibadaha ku maqanna uu sheegay inay dib ugu soo noqdaan dalkani Kenya
sanadka dambe waxaa dhici raba tirakoob dadka waa la xisaabi annaka waxaan rabnaa inaan safartan aan la tartanno kukuyada iyo kalanjiinta iyo jalwada iyo mukaanbada inaan isku meel ku dhacna rabnaa Soomaali baa yar Soomaali baa yar sheekada in la joojarna kan baadiyaha jira oo gudbay waa inaan soo celino Soomaali ka soo celino kan Itoobiya aan ka soo celino wiilasha ay gabdhaha qurbaha jiraan inay soo noqdaan waay habeenka la xisaabi oo markii toobka la qaado Soomaali iyo Kukuya iyo Kalenjin iyo Mukamba iyo Jalwa iyo Baluya aan isku meel ku dhacno ama aan ka reyno waliba gabdhaha ayako raaliga waxaa la rabaa in 3-4 la guursado sanadka soo haray 100 cunug haafkasta caruur badan laga dhalo
tirakoobkii hore 10 sano ka hor dalkani Kenya laga sameeyay la yahaatan daliil iyo dhaleeceyn ayaa waxa uu soo jeediyay qoomiyadaha kale dalkani Kenya degan oo sheegay tirada muslimiinta dalkani Kenya la soo dhoobay tiradaas in la yahaatan aysan gaarin balse Soomaalida ayaa ilaa iyo iminka aaminsan in wax badan aysan kaba warhaynin hanaanka tirakoobkaasi uu dhici doono iyo goobaha uu ka dhici doono
magacaygi waa Axmed Farax Mawlid oo ka imaada dhiciso xisaabahan census waxaa way lagama warqabinse laakiin hadda war waa naga siiyay xisaabahan aad iyo aad bay u fiican yihiin siday tahay tirada ama cadada ku nool ama taqaana degmooyinka kama warhayaan laakiin si hadda saacadanan magaaladku maqlahayna anaga warka geynayna
aniga waxaa lii dhahaa Umar Geedi Jalle waxaan ku noolahay meel harboor ee dhahaan oo faafi kamid ah ee xisaabahan way jirjiriin waana sugeyni aad iyo aad bayna u muhiim yahay u tahay in xisaabaha lis xisaabo waan jecelnahay dhaqaalaha dawladda soo saaray way xisaab la'aan kuma socdo laakiin lagama warhayo sida ogtihiin baadiyaha loo badan yahay xoolo dhaqataa loo badan yahay dawladda hadda lama joogo boqolkiiba 90 wax yar baa jooga oo duurka lagu kala maqan yahay waa iska xamaalanaya hadda hadii la tago wax yar baa lagu tagaya
inta badan dadka reer guuraaga dalka Kenya ku dhaqan xilliyada tirakoobka uu dhici doono inta badan xilli habeena intooda badan kuma sugnadaan goobaha loogu talagalay tirakoobka uu ka dhacayo qaarkood ayaa xoolo dhaqata ah halka qaar kalena aysan dalka inta badan aysan ku sugnayn halka qaar kalena xoolahoodu ay kala gudbeen xuduudaha dalka Kenya uu la wadaago dalka Soomaaliya dalka Ethiopia
waa Aris Abdullahi abo sensaskan ayada ee uu ku dhumaano isna way ku dhumtaa waxbana kama faa'ido dadka baadiyaha u daran dadka baadiyaha waa in gaar loo kareystaa waa in cid kasta loo tago ilaa amaanta habaabeen lagu galbado bilna waan ka xunnahay in magaalo soo koobi karo maxaa kootisha faafso qale ee gledo ilaa jaraajila ilaa bulqol intaas iska hal bil ee inta lama koobi karaa umaleen waa in dawlad xog ee saarta oo dhaqaale ay ku bixisaa
tirakoobkii ugu dambeeyay 2009kii ka dhacay dalka Kenya muslimiinta dalkani ku nool waxay kor u dhaafileen 2 milyan maxkamadda sare ayaa ilaa iyo haatan ay taala dacwo ka dhana intiradaas ay dhan yihiin siyaasiinta dalkani Kenya oo waaweyn waxay ahaayeen kuwa galabka ku dhuftay tiradaasi haatan siyaasiinta muslimiinta dalkani Kenya ku nool ayaa waxay haysteen muddo sanad inay kaga dhaadhiciyaan dadka muslimiinta dalkani Kenya ku dhaqan in ay u soo baxaan tirakoobka guud ee dhici doona dabiyaaqada sanadka soo socda Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
suuban dhigisteel wali halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Soomaalida ku nool dalka Switzerland ayaa la sheegay inay sanadahan dambe tiradooda kor u sii kordhaysay sida ay sheegtay danjiraha Soomaaliya u joogta dalkaasi. Marwa Faadima Cabdullaahi Maxamuud Insaaniya oo wareysi dhinacyo badan taabanaya siisay wariyaha VOA-da ee Djibouti Sagal Saciid Faarax oo ay ku kulmeen magaalada Djibouti ee dalkaasi.
Soomaalida degan dalka Switzerland waxa weeye ilaa 8,000 lagu qiyaasaa, laakiin waxay ku kala faafsan yihiin gobollada dalka. Switzerland waa dal federaal ah, marka waxay leeyihiin kantoon wax la yiraahdo oo kala duwan, marka halkaas ku kala qaybsan yihiin. Safaaraddu waajibaadkeeda waxa ugu horeeya oo tirarka u horeeya ah in ay jaaliyadooda iyo shacabkooda ay waddankaas ay ka shaqeynayaan jooga inay ogaadaan, ka warqabaan, wax baahidoodana ay wax ka qabtaan. Marka waa wax waajibkayga ah, maaha wax maaragta aniga asxaan u samaynhayo. Allah hadlay, waxaan rijaaliyad inaad qabsataan faa'iido weyn. Adinkuna waa inaad maaragtay jaaliyadaasita adinka aad iska soo xushaan, adinka aad la timaadaan, markaad soo dhammaysataanna diyaar baan idin ahay wixii kaalin oo kaloo idinka dhiman inaan idin la qabto. Runtii haddee dalku siduu u burburay, dadku maskaxdooduna u burburtay. Marka wax sahla maaha, laakiin dadaal waa ay muujiyeen, wax un waa qabteen.
Dalka kale ay ka mid tahay Mareykan oo kale, meelo kale Yurub ay kamid oo kale, inta badan waxaa la sheegaa dhalinyaradu inay qaar xabsiyo ku jiraan oo gaangi waxyaaba noocaas kale ay ku biiraan. Dhalinyarada dhinaceen waa noocee?
Dhalinyarada dhinaceen jooga hortoreto sharciyadu xoogaa waa adag yihiin si degdeg loo siiyo dadka waddanka aan joogo. Runtii marka dhalinyarada markay yimaadaan, marka ugu horeysa waxa way camp meel yiraahda la geeyaa, iskuul iyo adigu waxay cunaan iyo waxaasna waa la siiyaa. Dhalinyaro anigu dhalinyaro dambe oo markaan imid aan arkay waxay ahaan dhalinyaro aada u firfircoon. Markaan aan jaaliyadda aan la kulmahayna, dhalinyarada gooni baan u arkay si aan u gubaabiyo. Waxaan ka arkay inay dad firfircoon oo raba inay horumar gaaraan yihiin. Waxaan ka arkay dad waddankooda raba inay ku xirnaadaan inay yihiin. Waana ku waaniyey, waana ka arkay inay dad sidaas ay yihiin. Marka waxay ila tahay waxay ku mashquulsan yihiin inay wax bartaan, waxay ku mashquulsan yihiin sport, inay ciyaaraan oo gobol gobol ama maxay ahayto koox koox isugu baxaan. Marka dad waxaa waaye haddee aad u jeedo inay diyaarsan yihiin runtii.
Markii la yidhaahdo dhinaca waxbarashadoo kale, ilaa heerkee bay gaaraan dhalinyarada Soomaalida markay noqoto waxbarasho?
Wallaahi Soomaalidu waa dad hortareta aada u firfircoon oo jecel inay shaqaystaan waxna bartaan. Marka dadka yimaada horta waxoogaa sharciyada waxaad moodaa xagga inaan qoro loo helin saan kuugu sheegayba. Marka qofku markuusan sharcigii oo kaamilana haysanina, shaqooyinkii fiicnaa uma sahlanaan hayaan. Marka waxoogaa caqabad halkaas waa ka jirtaa. Anigu runtii waxaan isku dayay inaan dowladda Switzerland kala hadlo arrinkaas, oo weliba aan xagga fiisaha iyo in loo dedejiyo dadkii kala hadlo. Waxaa dhacda marmarka qaarkood inay muddo dheer qofkii uu sugahayo sharcigii. Taasna marka aan kala hadlay iyo baasaboorka iyaga inay aqoonsadaan oo fiisooyinka inay sahlaan dadka imaanhaya, waxyaalahaasoo dhan inaan kala hadlo. Weliba wasaaradda arrimaha dibadda ee ii ballamisay immigrationka ninka madaxda u ah, isagan maalin dhan la fariisanay oo la wada hadalnay. Tii arrimihii baasaboorka waa runtii waa iga qaatay. Waxay yidhaahdeen waa run, wixii ijraa'aadkii lamar hayay unbaan mari doonaa si baasaboorkiisina aan u aqoonsano. Waxaa markaa dhacday in aan iri immigrationkeena iyo kiina isku xirhayaa si arrimahaas hataa hore looga sii socdo. Waxaa dhacday in madaxa immigrationka Kofi in la casuumadeeyey uu yimid dalkii oo isagu delegationkiisa wuxuu arrimahan si qoto dheer looga wada hadlay waxyaalo badan la isku fahmay marka waxaan rajaynayaa insha Allah inay fiicnaato walow wali aysan xaqii fiisooyinka in dhaqsi dadkii xaqii yani sharciyadan ka wada in dhaqsi dadkii loo siiyo aysan wali dhamaanin oo waxaa jira shuruuc badan oo hadda baarlamaankooda aysan ayagu laftooda aysan ka tallaabi karin laakiin waxa muddaa wixii xoogaa in maaragtay ay soo furfurmi doonaan in cilaaqaadkii uu socdo in wada hadalkii uu socdo marka insha Allah waxaan rajaynayaa in dadka Soomaalida taa ay marka waayto sharciyadooda inay helaan ay waxaan ka qabtaa anigu dadaalkii aan leenahay laakiin awoodda iyaga ogolaashada iyaga leh oo waxay leeyihiin baarlamaankeena iyo markay sidaa hataa yiraahdaan waxaan ku dadaalay inaan iraahdo labada baarlamaan hays arkaan oo hadda waxaan rajaynayaa in baarlamaannadii hataa sanadka cusub oo dhalan doona dhexdiisa ay casuumad baarlamaanka iyaga dad qaarkood ay uga diraan ayna kuwan is arkaan طبعا وشي دناها دادك ياغا هنا هل كاسنو والغسو قاد دونا مركا أدوغو دادالك نغو ميارا إلهي بان أود دله مركا إن شاء الله وحان رجينا يادين عاسنا إن وحون أيك السعودات
إن ما دابا دلن يرادا كو أدقين إن شرعي دي أو مجامع دي إن هلو أغان شخوينك أغو بادنا كشقيان ومحي دلن يرادا سمان
walaa buuxa ku xiran tahay gobolka ay joogaan shaqada looga baahan yahay bay ku xiran tahay marka leeyroos mar walba firfircoon shaqo waxayna jecel yihiin shaqada ugu fiican inay qabtaan tabaan Soomaali waanahay Soomaali markaan ahayna meel saran jecelna inaan gaarno marka qaarna Ilaahay waa u sahlaa meelo shaqooyin fiican qaarna shaqooyin iska hoosay qabtaan laakiin mar walba rajada ma dhigaano waxay ku dadaalaan inay horumar sameeyaan marka taasna runtii waa lagu yaqaanaa markii Soomaalida laftoodu Swissku way yaqaan Soomaalidu inay yihiin dad maaragtay sumcadeena muhiima dadadan xirxiran oo sumcad xun ma jiraan dabcan waa jirid karaan dad xirxiran waa jiraana qaarna Soomaaliya iska aadaan boo iskaga noqdaan iyo yiraahdaan maaragtay ma rabno ma qarayno laakiin sumcad xun ma laha Soomaalida halka joogta.
Taasina waxay ahayd Faadima Cabdullaahi Maxamuud Insaaniya oo ah safiirka Soomaaliya oo fadhida Geneva waxay u warramaysay wariyahayaga Sagal Saciid Faarax Djibouti.
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashir ayaa la sheegay inuu socdaal ku tagay magaalada Dimashq ee dalka Syria xilli ay madaxda ku jirta wadamada jaamacadda Carabtu ay go'aamiyeen ama ay go'doomiyeen madaxweyne Bashar al-Assad iyo xukuumadiisa faahfaahinta warkaasi waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Ismaan Saxnuuni oo Qaahira ka soo diray
madaxweynaha dowladda Suudaan Cumar Xasan al-Bashir ayaa gaaray magaalada Dimashq caasimadda dalkaasi Suuriya taasoo noqonaysa hoggaamiyihii ugu horeeyay ee carabeed oo gaara dalkaasi tan iyo markii Syria ay ka bilowdeen kacdoonka shacbiga warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad in uu madaxa caalamiga ee magaalada Dimashq uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Suudaan oo booqasho rasmi ah ku tagay waddankaasi madaxweyneyaasha labadaasi dal oo kulan ku yeeshay qasriga Ash-Shacab ayaa ka wada xaajooday xaaladda dalka Suuriya iyo guud ahaan xiisadda ka aluusan mandiqada bariga dhexe al-Asadka Suuriya iyo al-Bashiirka Suudaan ayaa isku waafaqay xiisadaha ka taagan dalalka carabta in lagu dhameeyo wada shaqeyn iyadoon faragelin lagu sameynaynin arrimaha gudaha ee dalalkaasi madaxweyneyaasha dalalkaasi ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay sida daruuri ay u tahay madaxda carabta inay ka shaqeeyaan sidii wadahadal loogu dhameyn lahaa xiisadaha ka aluusan mandiqada bariga dhexe si loo xaqiijiyo bay yidhaahdeen ahdaafta qowmiyadda carabta TV-yada dalka Suuriya ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya sida al-Bashir ugu faraxsan yahay inuu la kulmo dhigiisa dalkaasi oo muddo sanooyin ah ka go'doonsanaa guud ahaan caalamka gaar ahaan dunida carabta inta badan hoggaamiyasha dowladaha carabta ayaa xiriirka u jiray madaxweyne Assad tan iyo markii dalkaasi ay ka bilowdeen kacdoonka iyo dagaalada sukeeye ee u dhexeeya xukuumadda Dimishiqa iyo mucaaradka hubeysan ee waddankaasi. Booqashada madaxweynaha dalka Suudaan uu ku tegay dalkaasi ayaa imaaneysa xilli dowladda Bashaar al-Assad inta badan ay kala wareegtay mucaaradka dalkaasi deegaano hore ay u haysteen. Sidoo kale mucaaradka Suuriya ee taageerada ka hela dalalka reer galbeedka ayaa maalmo ka hor sheegay maleeshiyada Daacisha in laga saaray magaalada keliya oo ay haysteen gudaha dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
Waagaag Xuseen aad buu mahadsan yahay. Haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codadka fanaaniinta Axmed Saki iyo Nasteexa Indo iyo heestii kugu baraaray.
Dagal bal kudutiyo